Pozdravljeni. Hvala za možnost predstavitve. Jaz kar na začetku bom povedal, da bom obljubim, da bom, jaz sem iz generacije X in bom upeljal svoje redne tedenske kolege, ki so zdaj ob četrtkih na srede. Seveda. Zgleda, da smo takrat vsi najbolj potavčeni ali pa najmanj. No. Teda, jaz sem ravno na meji med milenici in X generacijo. Teda. Veliko stvari, ki jih je gospa pred mano povedala, smo tudi mi, zapažamo tudi mi v naših raziskavah, ki jih potrebujemo za pripravo vse teh strategij. In v bistvu ne bom strašil še dodatno, ampak bom povedal, da digitalizacija bo marsikaj tega rešila, pa marsikatere nove rane odprle pri posameznikih, predvsem v verjetno res najbolj v generaciji X, ki tudi jaz sam pripadam, ker mislimo, da znamo vse, po končni fazi se zato nam ni več treba vse življenjsko izobraževati, ker smo zelo pametni, hkrati pa tudi ne znamo poslušati starejše, ki imajo izkušnje z vsemi problemi in mlade, ki so nadobudni, da jim sploh slediti ne moreš, v bistvu. Torej, jaz sem Tomas Tišler, sem vodja sektora za razvoj informacijske družbe na direktoratu za informacijsko družbo. Zadnje leto in pol smo sicer na ministrstvo za javno upravo, prej so nas pa selili iz enega ministrstva na drugega, še največ smo bili na ministrstvo za izobraževanje. To je nek odraz bil stanja zavesti o pomembnosti informacijske družbe v Sloveniji. Žal je to res. Ampak na srečo se v bistvu v zadnjih parih letih ta zavest bistveno spremenila. Ne samo na ravni odločevalcev, tudi na splošno v družbi, v medijih se veliko odpirajo teme, ki sledijo problematikam digitalizacije in informacijske družbe. Digitalizacija je en del informacijske družbe. Informacijska družba je zelo širok pojem, dotika se dejansko vseh področij družbe kot take, je sila horizontalna zadeva. No, bomo ostali pri tem. Tako. Zato nihče ne uporablja računalnikov, ker nikoli ne delajo, ko bi mogli. Ne. Ravno iz tega razloga, ker je bila vsaj 10 let področje digitalizacije informacijske družbe zapostavljeno, smo se v letu 2015 odločili, da je treba narediti nek nov korak naprej. Bila je tudi sprejeta Evropska digitalna agenda, ki je postavljala neke skupne standarde te komisiji, Evropski komisiji, ki bo v naslednjem letu zaključila svoj mandat in so si postavili prioriteto. S tem so v bistvu tudi pritisnili na odločevalce v različnih državah. Evropa je, kaj se tiče digitalizacije, zelo razslojena. Slovenija, bom pol predstavil kasneje, na nekaterih področjih smo zelo, zelo dobri napredni, so pa področja, kjer pa capljamo dobesedno za drugimi, razvitejšimi državami, oziroma zahodnimi državami, tako rekel, ker se prav vidi ločnica bivšega vzhodno in zahodnega bloka in kjer smo še posebej res izstopamo kot slabi, so ravno digitalne veščine. Iz tega razloga smo se odločili, da je potrebno narediti neko novo krovno strategijo razvoja tega področja in v ta namen pripravili krovno strategijo Digitalna Slovenija, strategija razvoja informacijske družbe, to je v bistvu strategija, ki zavzema celotno polje informacijske družbe, podrejeno temu še pa strategija za razvoj širokopasovnih omrežij, torej v bistvu gradnja infrastrukture, se vemo, če ni interneta, pa tudi nič ne dela, pa hkrati z vedno večjimi nevarnostmi oziroma razmaha interneta kot takega so se začele pojavljati tudi neke nove grožnje, ki jih v bistvu nikoč niti nismo poznali oziroma zmeraj so bile, ampak niso bile toliko vidne kot so danes. Tudi ni bilo tako preprosto, ker ni vse delalo na internetu, sistemi so bili zaprti, z razmahom interneta do te faze, da v bistvu sistemi niso več centralizirani nekje na naših računalnikih, ampak nekje na tujih strežnikih, večinoma v oblakih so bili tudi interesi za iskanje teh informacij in pridobivanje in pol nelegalen trg teh večji in razmah kibernetskih napadov se v bistvu eksponentno povečuje iz leta v leto. Zdaj, eno so neke podatke, ki jih od nas pridobivajo, pa si še misliš, morda vredo nose, ne, bom že nekako preživel, pa bom se lepše obnašal na internetu, je pa tudi veliko gospodarske škode. Če se spomnite, morda ta WannaCry virus, ki je bil lansko leto, v Rvozu, Rvoz je bil napaden, mislim, da so 8 ur, če se ne motim, 8 ur jim je izpadla linija, niso delali avtomobilo in to je bilo nekaj milijonov škode. Ne? Teda v bistvu te stvari so povzročajo ogromne gospodarske škode, hkrati se pa v bistvu tudi še bolj širi to področje na te hibridne grožnje, vojaške, o tem sicer jaz danes ne bi sploh nič govoril, ampak pomen tega področja je nujen in zavedanje o tem, da v bistvu ko deluješ v digitalnem okolju, čeprav imaš občutek, da si anonim, kar je morda tudi tam, kar gospa prej rekla, da tam mladi v bistvu vse na hitro, pa gor pa dol, pa vse preko interneta, pa lol, pa ne, ta občutek anonimnosti daje v bistvu to varnost, ki dejansko je le navidezna. Če se vrne na kravno strategijo, informacijsko družbo v bistvu nekje postavljamo na štiri temelje, na štiri stebre. Eno je infrastruktura, torej dostop do omrežja, ta je zdaj lahko v obliki zemeljskih pristopov, torej optični kabli, pa vse ti različni, ali v zraku z 4G, LTE 3G, pa vmes pa rečemo nekaj, pa pač še rabimo, ker drugače samo infrastruktura, tudi če bi imeli ceste, pa ne imeli avto, pa voznikov, pa to ne bi rabili. Vmes je tisti storitveni nivo, torej digitalizacija na nivoju storitev, pol je tretja kibernetska varnost, ki je danes na očeh vseh, ravno v ponedeljek, torej ali sredo, zdaj odvisno kdaj bo državni zbor dal na mizo, da bojo odločali o novem krovnem zakonu o informacijski varnosti, to bo prvi zakon, ki se bo dotikal te teme. In četrto, čeprav pravnamerno sem pustil za četrto, pa ni za četrto, v bistvu smo ga zmeraj gledali kot med prvimi tremi najpomembnejšimi področji, je področje e-veščin, v katerih vi danes in jutri verjetno boste tudi še kaj več povedali. Tukaj pa smo v Sloveniji res v zaostanku in to v velikem zaostanku. Zdaj, verjetno ste vsi pedagogi, jaz sem sicer družboslovec, ampak nimam pedagoške izobrazbe. Veste še najbolj sami, da se to čez noč ne da spremeniti. Zato ter je to več časa, različne pristope, sestavljamo pazle, poskušamo vse, na direktoratu sodelujemo z različnimi resorji, jih poskušamo spodbuditi, da se naj e-veščine krepijo v vseh možnih ukrepih, ki jih razpisujejo. Mislim, da je verjetno gospa Katja danes dopoldne morda kako besedo na to temo povedala. MEZŠ je stopil zelo na to ladjo, ki se premika počasi, sicer v pravo smer na srečo. Tole s pospešenjem razvojem digitalne družbe moramo izkoristiti razvojne priložnosti IKT in interneta. To je osnovni slogan te strategije, ki poskuša zavzeti vse te vidike, o katerih sem zdaj povedal, štiri, oziroma tukaj je vključujoča digitalna družba omenjena, ampak ta koncept je mišljen širše, ne samo stvar je veščin, ki jih rabimo za to, da lahko uporabljamo storitve, ampak tudi postavljati standarde na področju storitev tako, da imajo vsi deležniki enakopravne možnosti dostopati do storitev informacijske družbe. Tukaj smo zdaj sicer na nekem prelomu, Evropska komisija gleda pri regulaciji stvari, ki se vežejo na področju interneta in informacijske družbe, bolj tak gospodarski pristop in se včasih na trenutke malo zanemarjajo pravice posameznikov, hkrati poskušajo to sicer reševati z tem, da pač tiste marginalne skupine, bom rekel, dobijo neko pozitivno diskriminacijo, ampak s tem v bistvu na trenutke odpiramo Pandorino skrinico, kjer bomo ta del interneta, ki ga poznamo kot nek odprti prostor, kjer se izmenjuje informacije, kjer se dobiva znanja, lahko spravili v vode, kjer bomo odvisni od istega ponudnika, ki nam bo ponujal dostop do interneta, kjer nam bo dobesedno lansiral novice, to zdaj pod, ne vem, koliko poznate, pod fake news se reče temu, čeprav se bo verjetno to preimenovalo, ker se ugotavlja, da samo fake news je preosko in predvsem zavajajoče. Takole. Slovenija, nam bom drugače rekel, Evropska komisija letno objavlja tale indeks digitalnega gospodarstva in družbe, to je Digital Economy and Society Index, kjer Slovenija iz leta v leto, malo se slabo vidi, se opravičujem, Slovenija iz leta v leto raste. V lanskem letu smo bili najbolj rastoča digitalna družba v Evropi, čeprav smo še zmeraj pod poprečjem EU-ja. Smo relativno dobri na področju infrastrukture, ampak imamo hkrati težave, zato ker to infrastrukturo uporablja kljub možnosti premalo ljudi, zato smo na rangu, splošnem rangu za infrastrukturo, torej podpovezljivost, na relativno slabem mestu. Tukaj sem še za informacijo, indeks je sestavljen iz petih komponent, ena je povezljivost, torej infrastruktura, cenovna politika države do dostopa, človeški kapital in kot tretji uporaba interneta, ki so v bistvu data polovico skupne ocene tega in ravno na tem področju ima Slovenija velik zaostanek, pol so integracije digitalne tehnologije, steber, ki pomeni dobesedno digitalno gospodarstvo in še digitalne javne storitve, torej državne storitve in uporaba le-teh. V zadnjih letih smo tako na povezljivosti pri digitalnem gospodarstvu, še posebej pa pri digitalnih javnih storitvah zelo, zelo napredovali. Lansko leto smo bili sicer 17. Zdaj imamo že ene preliminarne podatke za letošnje leto, ki so sicer še zdaj top secret, pa vam vseeno lahko povem, da bomo znatno napredovali tudi letos in se uvrstili nekje neposredno za Nemčijo. Ampak na področju človeškega kapitala in uporabe interneta pa nazadujemo. Iz leta v leto, bolj ali manj, za druge države za veliko bolj napredujejo kot mi načeloma stagniramo na tem področju, ampak ker nas drugi prehitevajo, v bistvu nazadujemo. Ampak to so statistični podatki. Statistični podatki pa v bistvu, kot vemo, se jih da brati tako ali drugače v končni fazi. Tisti, ki ni zavzet noter, oziroma tisti, ki nima veščin, je popolnoma nepomembno, ali smo mi dobri v veščinah ali nismo. Nič mu ne pomaga to. To so kazalci, ki pomagajo nam na ministrstvo za oblikovanje politik in posredno vam, ki pol na trgu, opolnomočite ljudi z tega področja. Strategija sicer sprejeta 2016, ukrepi navedeni noter, sredstva pa zelo malo. To je tak nekaj, kaj se tiče te strategije. Iz tega razloga smo mogli narediti na podlagi lanskih rezultatov na DESI-o en akcijski načrt, s katerim bi se dalo hitreje ukrepati na posameznih področjih, na področji za dvig dobesedno kazalnikov kot takih, seveda to pomeni, da je tudi v družbi marsikaj boljšega. V letošnjem letu smo razpisali ukrep za 18 milijonov evrov za gradnjo širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise pomenijo področja, kjer operaterji ne izkazujejo tržnega interesa, torej ne splača se jim. Kratko malo, izračun se ne izide, zato lahko na teh področjih, prav podarjam, lahko država na teh področjih pomaga, ker na področjih, kjer je izkazan tržni interes, kjer številke grejo skupaj, niti v bistvu država ne sme pomagati. Bi bila neopravičena državna pomoč na belih lisah, torej to so predvsem področja na ruralu, pa se pričakuje, zdaj je v fazi, operaterji pripravljajo dokumentacijo, maja, junija bojo podpisane pogodbe, pa se začne graditi. To je bo 16.000 novim gospodinstvom zgrajena širokopasovna povezava s hitrostjo najmanj 100 megabitov, kar pomeni v bistvu na nek način že končno rešitev, ker se čim imaš enkrat 100 megabitov hitrosti, lahko to tudi dvigneš, ker so to optične povezave tehnološko. Problematika slabega zavedanja o digitalizaciji se še najbolj pozna pri slabih e-veščinah, ki so v družbi. Iz tega razloga se pripravljajo ukrepi za dvig uporabe, za promocijo digitalnega preoblikovanja družbe, za spodbujanje povpraševanja po storitvah, po priključkih internetnih, priključkih dostopu, ki bojo dvignili tudi zavest, zakaj sploh rabim, zakaj rabim znati biti na internetu. A nimam niti interneta doma in takih je pri nas zelo veliko, približno reče se jim digitalne device, ne? Ja, digital virgins so to, Slovenija je tam nekje, zadnjih podatkov še nimamo iz tega področja, ampak lansko leto je bilo 33% ljudi v Sloveniji še nikoli ni dostopalo do interneta. Zdaj lahko sicer si mislimo, da bo to iz leta v leto manj, ampak po naravnem selekciji, ampak to ni noben izgovor, vključenost v vse tokove je nujna za razvoj celotne družbe. Država poskuša uvajati neke digitalne storitve, ki bi bile po principu le digitalno, ampak dokler so ljudje, je toliko veliko ljudi, ki še sploh nikoli niso uporabljali interneta, česa takega ne moremo imeti, kar pomeni, da bo to trajalo še nekaj let, preden bomo postali internetna generacija vsi. Na področju digitalne pismenosti sta dve problematike. Eno je, kako spraviti IKT in informatiko v formalno izobraževanje, torej na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ter kako pospešiti potrebo strani uporabnikov, torej v bistvu delovno aktivnega prebivalstva ter prebivalstva upokojencev po vseživljenjskem učenju za digitalne veščine. V ta namen je bila konec leta 2016 tudi oblikovana Slovenska digitalna koalicija, če morda poznate. Bom poma kasneje povedal še kako stavek na to temo, ki si je zadala prav en poseben steber za digitalne veščine, kjer poskušajo pripraviti neke normativne predloge države, čeprav to v sodelovanju, seveda tudi z ministrstvi, katere veščine in na kak način vpeljati v formalno izobraževanje. Na področju digitalnih veščin v gospodarstvu se je ravno kar ustanovilo Digital Innovation Hub Slovenija, to je v bistvu na podlagi spodbude Evropske komisije, digitalno inovacijsko stičišče, če bi se to prevedlo, ki bo poskušalo pomagati gospodarstvu pri prehodu iz starega načina dela v digitalne procese, v digitalno tranzicijo. Hkrati pa tudi seveda država, ki vlaga znatne napore in tudi veliko sredstev v digitalizacijo procesov, notranjih in digitalizacijo storitev državljanom in gospodarstvu, pospešiti rabo tega. V Sloveniji nas je 2 milijona, digitalnih potrdil je približno 500 tisoč, pa nekateri imamo več digitalnih potrdil, tako da ne moramo reči, da ima četrtina prebivalstva digitalna potrdila, ki jih rabiš za to, da posluješ za državo. In teh storitev bo vedno več, uporabnikov je pa v bistvu če dalje manj. Zakaj? Po mojem, lahko se vsedli za 2 ure pa se pogovarjali, je v bistvu večplasten problem. In e-vključenost je bolj ali manj ena od tistih, ki velik delež k temu doda. Tako. Par statističnih podatkov, so podatki, ki so dostopni na Sursu, sem včeraj poiskal, zadnji, ki so na voljo, Surs dela vsako leto v drugi polovici leta splošno raziskavo preko gospodinstva v Sloveniji, to je raziskavo vključeno tam nekje približno 7 tisoč ljudi, tako da bi podatki boje manj mogli biti zelo relevantni oziroma se so, če se slabo vidi, v vseh segmentih družbe imamo v bistvu približno isti del populacije, ki so zelo digitalno vešči in več kot polovica prebivalstva, ki nima veščin. To je ena cokla, ki jo imamo, ki se leta in leta se zapostavljalo, hkrati tudi na strani gospodarstva, kar zdaj sicer lahko rečem javno, zato ker gospodarstvo tudi zdaj že to priznava samo, ne, da so premalo vlagali, vse je bila kriza, jasno je. Razumljivo imajo argumente, tudi zvesti, kaj je bila kriza, vlaganje v neka dodatna izobraževanja pa čez kratko malo ni šlo. Zdaj se pa počasi dogaja, ker se vključujejo v mednarodne verige vrednosti, poslujejo z tujino, da morajo delati digitalno, poleg tega svojih proizvodov, ki jih proizvajajo, ampak procesi pa morajo biti digitalizirani, podprti za sodelovanje z tujimi popraševalci, dobavitelji, kakorkoli. In iz tega razloga je v bistvu prišlo do tega, do ene pobude, tu bom preskočil, pa bom prišel pol nazaj morda, za vzpostavitev Slovenske digitalne koalicije. To je bilo novembra 2016 na poslovnem forumu na Bledu, so podpisali skupno izjavo, takrat predsednik vlade, predsednik gospodarske zbornice, nevladne organizacije, rektori univerz, namero za vzpostavitev te digitalne.si, to je en odprt forum deležnikov iz gospodarstva, nevladnikov, univerz, raziskovalcev, države, različnih ministrstv, za postaviti neko platformo sodelovanja za usklajeno digitalno transformacijo Slovenije. Zdaj je to se dogajalo zelo parcialno, vsak sektor je pač delal po svojih močeh, razvoj je šel na nekaterih področjih zelo naprej, avtomobilska industrija recimo, pač, ki so vključeni v verige zahodnih avtomobilskih industrij, ki so digitalizirane že leta, so se mogli prilagoditi in so se zelo hitro prilagodile in so tudi nek trendsetter v Sloveniji z področja znanja na področju uvajanja industrije 4.0, kot ji pravimo danes. No in kot krovna tista prvi steber, kde je prva delovna skupina, ki je bila ustanovljena, bila za razvoj kompetence državljanov. To je skupina, ki je v bistvu zelo dejavna. Razdelili so si, kot sem že prej omenil, dve tematiki, kako, na kak način upeljati in kaj so tiste veščine, ki bi jih mogli učenci čez osnovno in srednjo izobraževanje pridobiti za vstop bodisi na trg dela, hkrati pa seveda za to, da lahko deluješ v državi, ki se poskuša digitalizirati. Tu so na univerzitetnem nivoju v bistvu ta del ni vključen, saj pač ni pristojnosti kot taka univerza, kot avtonomna, ima pač svoje vzvode, ampak to ne pomeni, da tudi univerza ne sodeluje na tem področju in da se tudi sami ne bi zavedali problematike vključevanja digitalnih veščin v svoja področja, predvsem s področji pedagoških predmetov, torej v bistvu opolnomočenja bodočih učiteljev za uporabo IKT-ja in digitalnih učil v razred. Druge delovne skupine so razvoj digitalnega okolja, to je gospodarstvo veliko. In tako kot zanimivo z blockchain, ne vem koliko ga poznate, Slovenija je vrhunska na tem področju, tudi kot v tem sloganu, ki ga poskušamo upeljati, Slovenija kot zelena referenčna država v digitalni Evropi, imamo tukaj res že tudi na ravni Evropske komisije eno veliko priznanje znanja z področja veriženja blokov, torej blockchain tehnologij, ki boste v prihodnosti še več slišali kot samo te kriptovalute, ki so danes tudi na področju države, se poskuša vsaj v okviru enega pilotnega projekta uvesti neko storitev, neko javno storitev na blockchain tehnologiji. Ja, če se čisto hitro vrnem, vrste digitalnih veščin, to niso vse. To sliko sem dal noter predvsem zaradi tega, ker se v bistvu da videti te štiri vrste področja, ki se delijo in kako so med sabo prepletene. Nekoč smo v bistvu polagali največjo težo na e-veščin za uporabo programske opreme. Tega v bistvu danes ni več pametno početi. Zato, ker se pač Word vsake dve leti pride nov ven, zdaj tiste gumbke premaknejo, ne, in pol vsi iščemo to. Ne. Zdaj, če veš, da ker pač imaš Google mail naslov, da pač imaš že v okviru tega noter tudi neke urejevalnike besedili, ne vem kaj, je veliko bolj pomembno zavedanje in tudi, da lahko, kaj vse lahko uporabljaš in zakaj uporabljaš. Ne pa, da znaš Word 2016, ne znaš pa zdaj Word 365 več, zato ker so 3/4 gumbov zamenjali, pa ne vem zakaj, noben ne ve, ampak tak pač je. Ne. Pomembno je, ko govorimo o veščinah, videti celotno sliko. Zato, da bom uporabljal e-bančništvo, bom rabil, ne vem, digitalni certifikat, s tem digitalnim certifikatom lahko pa tudi registriram avto. Ne. A ni to fajn? Je, ampak če bom samo šel na tečaj bančništva, mi tam tega ne bo povedali. Ne. V bistvu je treba, bi bilo fajn, ne, polagam roko na odgovorne, ki tukaj pripravljate kakšne kurikulume iz področja digitalnega izobraževanja, da vidite celotno sliko, koliko se le da in vključite čim širše. Tako, kam gremo, drvimo, smo en velik vlak, ki leti naprej, gradimo širokopasovne povezave, gradimo platformo interneta stvari, ki je tudi udarila v naš vsak dan, čeprav na srečo ne rabimo vedeti, kaj je to. Ampak internet stvari pač pomeni, vse naprave danes so povezane v internet, dajo neke podatke, omogočajo na teh podatkih neke nove storitve, ki nam olajšajo delo. Ne, pametno parkirišče v mestu, ki so po parkiriščih neki senzori, se zbirajo podatke in te vodi bolj do tistega parkirišča, lahko ga rezerviraš in plačaš z telefonom. To je v tem smislu. To seveda vse na oblačnih storitvah deluje. Slovenija, kljub temu, da smo 96% pokriti z... Seven, samo še ta dva buleta. Okay. 96% pokriti z 4G tehnologijo mobilno, smo začeli z pilotnimi projekti na področju 5G, torej naslednje tehnologije, ki nas uporabnikov mobilnih telefonov v bistvu niti ne bo neke bistvene novosti, še zmeraj bo, mislim, še hitreje bo delo interneta, ampak ta dela že danes hitro na mobilcu, je pa zelo pomemben za povezano in avtomatizirano vožnjo. Se na trenutni tehnologiji to še ni mogoče. Slovenija je ravno kar podpisala tri memorandume, eni na področju javne varnosti in zaščite, kjer bo se policije, morsi, zaščita in reševanje vključili za 112, bi bilo najlažje razložiti za to področje. Pol pa še povezani na avtonomne vožnje, tukaj dva projekta, en je za Avstrijo in Mađarsko, na severovzhodnem delu Slovenije in ravno kar, če ste slišali, prejšnji teden so v BTC-u v Ljubljani podpisali prav tako memorandum sodelovanja za popolno avtomatizirano vožnjo v okviru BTC City-a. Blockchain, ko sem že prej omenil, je nek velik hype, kot se temu reče, kaj bo razen kriptovalut, ki strmo padajo, pa pasite na njih, kaj se bo zgodilo. Ne ve nihče, ampak v Sloveniji smo trendsetteri na tem področju in upam, da bojo ta podjetja to svoje znanje razširili tudi na uporabne storitve, kjer možnosti ostaje zelo velike. Pol so pa regulativni okviri vsega tega. Te stvari, ti izzivi predstavljajo velike možnosti, ampak tudi neke nevarnosti in nevarnosti je naša zasebnost. To zasebnost je treba varovati, zato je treba postavljati neke regulativne okvire, ki bojo omogočali nek primern razvoj, tu se sicer razmere tehta z nekimi pravicami, ampak se ni samo na področju digitalizacije, povsod je tak med uporabniki in ponudniki storitve. Kar se tiče e-vključenosti, še morda to, ko sem povedal, da bo v naslednji teden v državnem zboru sprejet zakon o kibernetski varnosti, tudi zakon o dostopu spletišč in mobilnih aplikacij bo sprejet, to je zakon, ki bo omogočal ranljivim skupinam bistveno večjo možnost e-vključenosti na področju digitalnega sveta. To bojo postavljeni standardi, na kako naj bojo spletne strani in mobilne aplikacije prilagojene za uporabo ranljivim skupinam. Tako da, to je to z moje strani, zdaj vprašanj verjetno več ne more biti.
Ne, bolj v pauzi.
Vredo.
Gospod bo tam le par vratih, pa ne ga kakšna sabo vzame, če ima kakšna vprašanja.
Hvala lepa.